Umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og verður nú gengið til atkvæða. Greitt verður atkvæðum frumvarpi í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er að ljúka og henni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með Þá endurtökum við atkvæðagreiðsluna. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslan stendur yfir og henni er lokið. Frumvarpið samþykkt með 47 atkvæðum og verður sent hæstur til ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 8. dagskrármálið, framkvæmdastjóður ferðamannastað.